ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሎዘርቫቶሬ ሮማኖ ናይ እተሰምየ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ጋዜጠና ንደራሲትን ተወላዲት ኢታሎ ኣርጀንቲናዊት ስልቪና ፐሬትስን ኢጣልያዊት ደራሲትን ናይ ታሪክ ሊቅ ሎቼታ ስካራፊያ ብሓባር ፍራንቸስኮ ኣሜሪካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስኦ ኣብ ታሪክ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘተኮረ መፅሓፍ ዕለት 26 መጋቢት 2018 ዓ.ም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ጓልቲየሮ ባሴቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ዓውደ ጉባኤ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። እቲ መጽሓፍ ነቲ 5 ዓመት ዘቑፅር ዘሎ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ሕርየትን ታሪኽ ጸዋዕቶኦምን ዝድህስስ ክኸውንን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ላቲን ኣሜሪካዊ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝተሓርዩን ንፋልማ ግዜ ፍራንቸስኮ ዝብል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ መፀውዒ ስም ዝሓረዩ ምዃኖም ዝገልጽን ናይ ቅዱስነቶም ተክለሰብነትን ቃሎምን ንብዙሓት ዘደንቕ ዓመትን ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ብዕምቀት ዝድህስስ መፅሓፍ ምዃኑ ዝሓበራ ማሶቲ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መሰረተ ኣናስሮም ኣብ ኮርጌ ማርዮ ቦርጎልዮ ካህንን ኢየሱሳውን ጳጳስን ድሓር ብፁዕ ካርዲናል ናይ ሰበኻ ቦነስ ኣይረስ ንቡር ከም ዝኾነን ብዛዕባኦም ንምርዳእ ናብታ ኣዝያ ካብ ሮማ ርሕቕቲ ኣብ ዝኾነት ከተማ ቦነስ ኣይረስ ምጥማት የድሊ። እዚ ኸዓ ኣብቲ ከም ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ድኻታትን ምሕረት ዘተኮረ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ንምርዳእ ይሕግዝ። ንብሄራውን ዓለምለኻውን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝሓረይዎን ቀዳሞት ሃገራትን ከባብታትን ከም መንበሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ህንፃ ቅዱስቲ ማርታ ምሕራዮምን ቀዳምነት ንድኻታት ዝብሉ ምዃኖም የረጋግጽ። እቲ ብስልቪና ፐረስ ዝተደርሰ ናይቲ መፅሓፍ ቀዳማይ ክፍሊ ህይወትን ፍካርን ፍራንቸስኮ ዘተኮረ ኮይኑ ፍራንቸስኮ ቀዳማይ ኣሜሪካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስን ኣብ ኣርጀንቲና ምልካዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ፅንኩር እዋን ዘሕለፍዎ ህይወትን ብዙሓት ዜጋታት ካብ ኢድሞት ምልካዊ ስርዓት ኣብ ኣርጀንቲና ንምድሓን ብዘይ ስምዑለይን ረኣዩለይን ብፅሞና ዝፈፀሙ ገድለ ታሪክን ብሰፊሕ ዝድህስስ ክፍሊ ምዃኑ የመልክታ። ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ መባእታ 2000 ዓመታት ብዙሓን ህዝቢ ኣርጀንቲና ናብ ድኽነት ዘእተወ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ንብዙሓት ንሕማምን ሞትን ተስፋ ቁርፀትን ዝዳረገ ኣብ ማሕበራውን ሰብኣውን ህይወት ዘስዓቦ ፀገማት ኩሉ ግምት ብምሃብ ንህዝቢ ቀረባ ብምዃን ኣብቲ ኣዝዩ ዝደኸየን ደጋዊ ከባቢ ቦነስ ኣይረስ ዝርከብ ህዝቢ ምብፃሕ ብምክያድ ኢየሱስ ንኸብፅሑ ዘይኮነስ ምስ ኢየሱስ ንኽራኸቡ ይኸዱ ከም ዝነበሩን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ድኻታትን ኣብ ንኡሳንን ምርኻብ ዝብል ወንጌላዊ እማኒኦም ዘረጋግጽ ምዃኑ ተመልኪቱ ኣሎ። ናይ ሓንቲ ዓባይ ከተማ ሜትሮፖሊታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንክኾኑ ዝተሓርዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ናይ ኣርጀንቲና ተመክሮኦም ኣብቲ ድኻን ሃብታም ዝነብረላ ከተማ ዝነበርዎ ህይወት ይብሉ ነቲ መፅሓፍ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉን ናይ መፅሓፍ መእተዊ ፅሑፍ ዝኸተሙ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ናይ እተሰምየ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ናሰናዳይ ጃን ማርያ ቪያን ከባቢ ድኻታትን ደጋዊ ክፍሊ ከተማታት ኣርጀንቲና ብዘይ ምቁራፅ ሃዋርያዊ ምብፃሕ የካይዱ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም እዞም ንድኻታትን ዝተናዕቁን ኣዝዮም ቀረባ ዝኾኑ ናይ ቦነስ ኣይረስ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ምስተሓርዩ ባዕሎም ከም ዝገለጽዎ ሓደ ብማዕርገ ጵጵስና ሃዎም ዝኾነ ብፁዕ ካርዲናል ሓደራ ድኻታት ከይትርስዑ ከም ዝበሎምን እዚ ኩሉ ኣብ ህይወትን ኣገልግሎትን ቅዱስ ኣቦና ድኻታት ልክዕ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዘሎ ቀዳምነት ኣለዎም ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማሶቲ ገሊፀን። ኣብቲ ርስዑን ምጥፋእ ምድሪ ዝበሃል ከባቢ ኣርጀንቲና ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ንትናይ ምሕረት ሐዋርያ ግብሮኖሎ ቅርጽዘት ሓዙን ዝቐረጹን ኣብቲ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ከተማ ኣፓሪስ ኢዳ ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓምሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብቲ እዋን ናይ ቦነስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳስ ስለ ዝነበሩ ከም እተሳተፉን ኣብቲ ናይቲ ሓምሻይ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓውዲ ኩናት እትርከብ ቤት ሕክምና እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ዘሳኩዐ ክኸውንን ከሎ እዚ ድሓር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ምስተሓርዩ ቀዳማዊ ጸጋን ምሕረትን ሓዋርያ ግብሮኖልዎ ትብዓትን ዝበሉ ናይ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ረኣይ ክኸውን ከም ዘለዎን እምነት እትቈጻጸር ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እምነት መዕቀኒ ካብ ምዃን ተቆጢባ ገዛእ ርእሳ ስለ ኩሉ እተወፍይ ትኹን ዝብል ናይ ቀደም ከም ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ኣገልግሎቶም ህልው ገይሮም በዚ መንፈስ እዚ ቤተ ክርስቲያን ይመርሑ ከም ዘለዉ ኣብቲ ናይቲ መጽሓፍ ቀዳማይ ክፍሊ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ማሶቲ ኣፍሊጠን። ናይቲ መጽሓፍ ካልኣይ ክፍሊ ካብ በርጎልዮ ናብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሳ ናይ ታሪክ ሊቅን ደራሲትን ሉቼታ ስካራፊያ ፍራንቸስኮ ኣሜሪካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብቲ ዝሓረይዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ፍራንቸስኮ ዝብል መፀውዕ ስም ነቒለን ቅዱስ ኣቦና ድኽነትን ድኻን ዝብሉ ክልተ ቃላቶም ወይ ፍካሬ ብተደጋጋሚ ዝትንትኑ ምዃኖም የነፅራ ድኻታት ዝብል ቃል ብረቂቕ ኣገላልፃን ትንተናን ዘይኮነስ ብኣካል ድኻታት ናብ ዝኾኑ ዝመርሕ እዩ። ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እዚ ወንጌላዊ ቃል ብተደጋጋሚ ክግለጽ ንብዙሓት ኣገሪሙን የገርም እውን ኣሎ። እዚ ማለት ቤተ ክርስቲያን ድኻታት ረሲዓ ነይራ ማለት ኣይኮነን። ቅዱስነቶም ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ህልውናን ድኻታትን ክብሉን ከለዉ ኣብ ኣርጀንቲናን ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዘለዉ እናሓሰቡ ዝገልጹ ሓሳብ ገይሮም ዝገመቱ ብዙሓት ነይሮም እዮም። ቅዱስ ኣቦና ካብቲ ናይ ቦነስ ኣይረስ ተመክሮኦም ተበጊሶም ዝብልዎ እውን ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ሕሩጋት ኣሕዋት ዝምልከት ምዃኑ ብሰፊሕ ይትንትና። ቅዱስ ኣቦና ዘካይድዎም ብሄራውን ዓለምለኻውን ሃዋርያ ጉዕዞታት ንዝቆሰለት ስድራ ቤትን ድኻታትን ደቂ ኣንስትዮን ዘተን ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታትን ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያንን ዝብልን ተቐባልነት መታን ክረክብ ዘይብል ከምቲ ኣብ ፖለቲካዊ ዓለም ብዙሃውነት ዘይብል ናይ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ጳጳሳውያን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ላዕለዋይ መዋቕር ሕዳሴ ማለት ኩርያ ሮማና እውን ብሰፊሕ ከም ዝትንትና ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማሶቲ ኣስዒበን ብሓደ ቓል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንምግላጽን መንነታዊ ጽማርያ ቅዱስነቶም ንምቕራብ ልኡካነ ወንጌል ዝብል ቃል እኹል ምዃኑ ሎዘርቫቶር ሮማኖ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ዋና ኣሰናዳይ ቪያን ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ገሊፆም ኢየሱስ ንምብጻሕ ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ዝብል ጥልቂ ሓሳብ ዘማእከለ ልኡካውነት ዕለት 9 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ብፁዓን ካርዲናላት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምሕራይ ኣብ ዝተኣከብሉ መራፂ ጉባኤ ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅእ ናብ እትብል ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ካርዲናል ቦርጎልዮ ብምሕራይ ይሕብሩ ወንጌል ንኸተበስር እትወፅእ እቲ ምዕራብን ምስራቕን ዝፈላለዩ መንደቕ በርሊን ክእለይ ከም ዘተባብዑ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እውን እቲ ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ዘሎ ፈላላይ መንደቕ ክእለይ ዘተባብዑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝብል ርእቶዊ ተስፋ ናይ ኩሉ እዩ ከም ዝበሉ የመልክታ።